ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ως είχε Πάτερ Παΐσιχεμ, από παιδός το Θεό, της καρδίας την έφεσιν, ολοκλήρως έδροκας και τροθίστιχο ερώτη. Υπέρ την φύσιν ανδρίων σύσκησας και διδρότων πολλών επότησας, χώρος το Άγιον και συνάκες το μήγον διοκένειν, τους επ' τους αγώνας σου πάντες γερέρομε.
Πάτερ Θεόπτα Παΐσιε, νηστεία και προσευχή καθαρθεί στην διανοίαν, μίστησε χρημάτισας μυστηρίων του πνεύματος και ηξιώθηση δίν μακαριέν, καλός ουρανίων του πάντα ναχτός, και δόξαν αρητών υπερφός αστραπτούς ανηλιακών, ειν περνήν τρανότερον ώρας αηδήμε.
Ως είχε Πάτερ Παΐσιχεμ, καταυγαστής την ψυχήν, τη ελάμψη του πνεύματος, εώραν σαφέστατα, ως παρόντα τα μέλλοντα, τα πόρον ως περέγγις εγνώριζες και τας καρδίας ανθρώπων έβλεπες. Εξ ουρανού δεν ειν, ηλαίων σου όματι και συμπαθή, βλέπων προς τους χρίζοντας της βοηθήγων σου.
Πάτερ θαυμαστε Παΐσιε, εις επ' τη βιωτή και τα μέγιστα θαύματα, ταχαίως διέδραμον την υφήλιον άπασαν, ή και βιώς ελάθρα εσπούδασας, η Θεία χάρις εν σύσκηνωσασαν, άστρον σε δείξεν όντως παμφαέστατον καθοδηγούν, τον πιστόν το πλήρωμα προς βίον εν Θεόν.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Βρισκόμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου και για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη επίσημη διακήρυξή του από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου. Το σημερινό μας κυριακάτικο μήνυμα θα αφιερωθεί στην οσιακή μορφή του Αγίου Παϊσίου, τη ζωή, την άσκηση και την εν γέννη μοναχική πολιτεία, καθώς και στην εμπνευσμένη διδαχή και τα θαυμαστά σημεία της θεοφιλούς του μοναχικής ζωής. Αρχίζουμε από το βίο και την θεοφιλή πολιτεία του Οσίου Παϊσίου, τον οποίο αξιώθηκα να γνωρίσω στο Άγιον Όρος ως νέος διάκονος, φοιτητής της θεολογίας, μαζί με άλλους τρεις διακόνους συμφοιτητές μου, την Άνοιξη του 1973. Ο βίος του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος και ήταν πρόεδρος των Φαράσων, ενώ η μητέρα του λεγόταν Ευλαμπία. Ο γέροντας είχε ακόμη 8 αδέλφια. Στις 7 Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα, ο γέροντας βαπτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, ο οποίος επέμεινε και του έδωσε το δικό του όνομα για να αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είχε πει. 5 εβδομάδες μετά τη βάπτιση του μικρού τότε Αρσενίου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924, η οικογένεια Εσνεπίδη μαζί με τα καραβάνια των προσφύγων έφτασε στον Άγιο Γεώργιο στον Πειραιά και στη συνέχεια πήγε στην Κέρκυρα, όπου και τακτοποιήθηκε προσωρινά στο κάστρο. Στην Κέρκυρα η οικογένειά του έμεινε 1,5 χρόνο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ιγουμενίτσα και κατέληξε στην Κόνιτσα. Εκεί ο Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό σχολείο και πήρε το απολυτήριό του με βαθμό 8 και διαγωγή εξαίρετο. Από μικρός συνεχώς είχε μαζί του ένα χαρτί στο οποίο σημείωνε τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου. Έδειχνε ιδιαίτερη κλίση για τον μοναχισμό και διακαώς επιθυμούσε να μονάσει. Οι γονείς του, χαριτολογώντας του, έλεγαν «Βγάλε πρώτα γένια και μετά θα σ' αφήσουμε». Εφηβικά χρόνια και ο στρατός. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να υπηρετήσει στο στρατό ο Αρσένιος, δούλεψε σαν ξυλουργός. Όταν του παραγγελνόταν να κατασκευάσει κάποιο φέρετρο, ο ίδιος, συμμεριζόμενος τη θλίψη της οικογένειας αλλά και τη φτώχεια της εποχής, δεν ζητούσε χρήματα. Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχθηκε στο στρατό και υπηρέτησε σαν ασυρματιστής κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Όσο καιρό δεν ήταν ασυρματιστής, ζητούσε να πολεμάει στην πρώτη γραμμή, προκειμένου κάποιοι οικογενειάρχες να μην βλαφθούν. Το μεγαλύτερο όμως διάστημα της θητείας του το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή. Απολύθηκε από το στρατό το 1949. Μοναστικός βίος, τα πρώτα χρόνια. Ο πατέρας Παΐσιος πρώτη φορά εισήλθε στο Άγιον Όρος για να μονάσει το 1949, αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό. Όμως επέστρεψε στα κοσμικά για ένα χρόνο ακόμα, προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδελφές του, έτσι το 1950 πήγε στο Άγιον Όρος. Η πρώτη μονή στην οποία κατευθύνθηκε και παρέμεινε για ένα βράδυ ήταν η μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις Καριές. Εν συνεχεία κατέλησε στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των εισοδίων της Θεοτόκου. Εκεί θα γνωρίσει τον πατέρα Κύριλο που ήταν ηγούμενος στη μονή και θα τον ακολουθήσει πιστά. Λίγο αργότερα αποχώρησε από τη μονή και κατευθύνθηκε στη μονή Εσφυγμένου. Εκεί τελέστηκε η τελετή της Ρασοευχής και πήρε το πρώτο όνομά του που ήταν Αβέρκιος. Και εκεί αμέσως ξεχώρισε για την εργατικότητά του, τη μεγάλη αγάπη και κατανόηση που έδειχνε για τους αδελφούς του, την πιστή υπακοή στο γέροντά του, την ταπεινοφροσύνη του, αφού θεωρούσε εαυτόν κατώτερο όλων των μοναχών στην πράξη. Προσευχόταν έντονα και διάβαζε διαρκώς, ιδιαίτερα τον Αβά Ισαάκ. Το 1954 έφυγε από τη Μονή Εσφυγμένου και κατευθύνθηκε προς την Μονή Φιλοθέου, που ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι όπου μόναζε και ένας θείος του. Η συνάντησή του όμως με τον Γέροντα Σημεών θα είναι καταλυτική για την πορεία και διαμόρφωση του μοναχικού χαρακτήρα του πατρός Παϊσίου. Μετά από 2 χρόνια, το 1956, χειροθετήθηκε σταυροφόρος και πήρε το μικρό σχήμα. Τότε ήταν τελικά που ονομάστηκε και Παΐσιος, χάρη στο Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του. Ο γέρον Αυγουστίνος αυτή την περίοδο απέκτησε στενή σχέση με τον Παΐσιο. Το 1958, ύστερα από εσωτερική πληροφόρηση, πήγε στο Στόμιο Κονίτσης, εκεί πραγματοποίησε έργο το οποίο αφορούσε στους ετερόδοξους, αλλά περιελάμβανε και τη βοήθεια των βασανισμένων και φτωχών Ελλήνων, είτε με φιλανθρωπίες, είτε παρηγορώντας τους και στηρίζοντάς τους ψυχολογικά με αιχμή το λόγο του Ευαγγελίου. Επί 4 έτη έμεινε στην Ιερά Μονή Γενεθλίων της Θεοτόκου στο Στόμιο, όπου αγαπήθηκε πολύ από τον λαό της περιοχής για την προσφορά και τον μετριοπαθή χαρακτήρα του. Από εκεί πήγε στο όρος Σινά, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Ο γέροντας εργαζόταν ως ξυλουργός και ό,τι εκέρδιζε το έδινε σε φιλανθρωπίες στους Βεδουίνους, ιδίως τρόφιμα και φάρμακα. Επιστροφή στο Άγιον Όρος. Το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος, από όπου δεν ξαναέφυγε ποτέ. Η σκήτη η οποία τον φιλοξένησε ήταν η σκήτη των Ιβύρων. στο διάστημα που παρέμεινε εκεί και συγκεκριμένα το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος φιλοξενήθηκε στη Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο λαβρεώτικο κελί του Υπάτου. Από τότε άρχισε να δέχεται πολλές επισκέψεις. Ήδη το όνομά του έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά γνωστό μακριά από το Άγιον Όρος και κάθε λογής βασανισμένοι άνθρωποι οδηγούνταν σε αυτόν, μαθαίνοντας για ένα χαρισματικό μοναχό που ονομάζεται Παΐσιος. Το επόμενο έτος μεταφέρεται στη Μονή Σταυρονικήτα. Βοηθάει σημαντικά σε χειρονακτικές εργασίες, συνεισφέροντας στην ανακαίνιση του μοναστηριού. Συχνά, μάλιστα, βοηθάει ως ψάλτης στη σκήτη Τιμίου Προδρόμου, το Γέροντα Τίχωνα. Οι δύο γέροντες ανέπτυξαν δυνατή φιλία, η οποία τερματίστηκε με την κοίμηση του Γέροντα Τίχωνα το 1968. Ο πατήρ Παΐσιος έμεινε στο κελί του Γέροντα Τίχωνα για 11 έτη μετά την κοίμησή του, πράγμα που ήταν επιθυμία του φίλου του λίγο πριν πεθάνει. Στην Παναγούδα, το 1979 αποχώρησε από τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και κατευθύνθηκε προς την Μονή Κουτουλουμουσίου. Εκεί εισχώρησε στη μοναχική αδελφότητα ως εξαρτηματικός μοναχός. Η Παναγούδα ήταν μια σκήτη εγκαταλελειμμένη και ο Παΐσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπόλοιπους μοναχούς. Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ, γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαιωμένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμποτά εικονάκια, τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Οι ασθένειες του γέροντα. Το ιστορικό. Το 1966 ο γέροντας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου λόγω βρονχεκτασιών. Μετά την επέμβαση για την αφαίρεσή τους και λόγω της χρήσης ισχυρών αντιβιωτικών, ο γέροντας έπαθε ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα, η οποία το άφησε μόνιμα δυσπεπτικά προβλήματα. Κάποια στιγμή, ενώ εργαζόταν στην πρέσα που είχε στο κελί του, έπαθε βουβονοκύλι. Αρνήθηκε να νοσηλευτεί και υπέμεινε καρδερικά την ασθένεια, η οποία του έδινε φοβερούς πόνους για 4 ή 5 χρόνια. Κάποια μέρα, σε μια επίσκεψή του στη Σουρωτή, κάποιοι γνωστοί του γιατροί κυριολεκτικά τον απήγαγαν και τον οδήγησαν στο Θεαγένιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και χειρουργήθηκε. Παρά την αντίθεση των γιατρών, ο γέροντας συνέχισε τη σκληρή ασκητική ζωή και τις χειρονακτικές εργασίες, κάτι που επιδείνωσε και άλλο την κατάσταση της υγείας του. Το τέλος της ζωής του. Μετά το 1993 άρχισε να παρουσιάζει αιμορραγίες, για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους ο Παΐσιος βγαίνει για τελευταία φορά από το όρο στο Άγιον και πηγαίνει στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου, 10 Νοεμβρίου. Εκεί μένει για λίγες μέρες και ενώ ετοιμάζεται να φύγει, ασθενεί και μεταφέρεται στο Θεαγένιο, όπου του γίνεται διάγνωση για όγκο στο παχιέντερο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 ο γέροντας χειρουργείται. Παρότι η ασθένεια δεν σταμάτησε, παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, γιορτή της Αγίας Εφημίας, ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Τελικά την 3η 12 Ιουλίου 1994 με το νέο ημερολόγιο και ώρα 11:30 το βράδυ την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή. Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιον Όρος. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο γέροντας είχε περάσει πια στην αιωνιότητα. Ενταφιάστηκε στο ιερό ηχασυσυλαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Έκτοτε κάθε χρόνο στις 11 προς 12 Ιουλίου στην επέτειο κοιμήσεως του γέροντος τελείται αγρυπνία στο ιερό ηχασυσυλαστήριο με συμμετοχή χιλιάδων πιστών. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Σήμερον φεδρό πανηγύρις της επτήσου μνήμη όσοι επαΐσυχε και χέρι καπαδοκία η γεννήσασον πατέρων των παλαιών, σε μίμη την θαυμαστών και φαμιλών. Το όρος αθώς κυρτών, της αγγέλων ζωήσου θαμβουμένων, και οικουμένη πόσαν, οικετεύει κράζουσαν, ευσυμπάθητε Πάτερ, τες ευχές σου πάντα στήριξω.
Ο του παραδόξου θαύματος, πως εν σωματιών οικούσας μακάριεν, αγγέλων δοξολογούντων των Θεών ημών, εχείρε σου προστροφήν, ως δώρον της Θεοτόκου εδέξαντον, αλλά και πως ευλαβώς τη πανεμφημόμιλησας μάρτυρη. Πλέον όμως του των πάντων, πως των όλων Κύριων, υπερλαμβώντα καλήν, εθέας ο Θεοδόξαστε.
Ψαλμικός εις τα πέρατα, όσος θόγκος διέδραμεν, και η διδαχή σου σοφέ παΐσυχε, η όπερ σάλπινξ γλυκή λαλός, την γην περιήχησεν, εκ διδάσκουσα σαφώς, ότι τρίβος σωτήριος ημιν γίνεται, η τελεία, προς Κυρίων αγάπη, το ζητήντο του Εταίρου και υψούσα ταπείνωση.
Ιατρίων ο τάφος σου και θερμών καταφύγιον, της πίστος προσπίπτουσι και κραυγάζουσιν, ευσπλάχνε Πάτερ Παΐσιεν, ως πάλεν ίσχυσας και διέσωσας πολλούς, που τον ίνι μας στήριξον, παραμύθισον. Διδουρώσιν ψυχόντε και σωμάτων και προσέργα μετανοίας ημών το ζήλων διέγυρων.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε για τον βίο και την πολιτεία του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, την μοναστική του αφιέρωση και τη ζωή και πνευματική του διακονία στο Άγιον Όρος και από όπου προηγουμένως πέρασε, τη Μονή Στομίου Κόνιτσας, Θεοβάδιστο Όρος Σινά, τις σωματικές του ασθένειες και το οσιακό τέλος της ζωής του. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές διδαχές του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και ιδιαίτερα στην ευαισθησία του στα θέματα Ορθοδόξου Πίστεως και Εκκλησιολογίας. Ταπείνωση. Η ταπείνωση για τον γέροντα ήταν το θεμελιώδες στοιχείο της σωτηρίας του ανθρώπου και γενικότερα το στοιχείο το οποίο επιφέρει τις καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ανέφερε μάλιστα ότι ο Θεός αδυνατεί, εντός εισαγωγικών, να βοηθήσει όταν ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται και προσπαθεί τότε με κάθε τρόπο να επιφέρει την ταπείνωση μέσω των παθών. Χωρίς ταπείνωση, συνέχιζε, δεν επέρχεται η Θεία Χάρις, κλείνουμε την καρδιά μας από το Χριστό και ό,τι αρχικά κερδίζουμε γρήγορα το ξαναχάνουμε. Υπακοή. Η πλήρης υπακοή σύμφωνα με τον γέροντα επιφέρει την ταπείνωση που είναι η αρχή όλων των καλών. Να υπακούουμε και όταν αδικούμαστε, γιατί ο Θεός ανταποδίδει την υπομονή στην αδικία, έλεγε συχνά. Σήμερα όλοι είναι ανυπόμονοι. Οι υπομονετικοί όμως, σύμφωνα με τον Χριστό, θα κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, κατέληγε. Ο πατήρ Παΐσιος και η Κακόδοξη. Όσο επιηγής ήταν ο γέροντας προς τους παρεκτρεπωμένους χριστιανούς, άλλο τόσο αυστηρός ήταν προς τους αιρετικούς πάσης φύσεως. Τόνιζε ότι χρειάζεται αντίσταση και ότι κινδυνεύουν περισσότερο εκείνοι από τους Ορθοδόξους που δεν έχουν επαρκώς ασκηθεί. Έλεγε, για να βλαφθεί κανείς πρέπει να είναι λίγο βλαμμένος. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να δίδουν αφορμή στους αιρετικούς. Για τους λεγόμενους νεορθόδοξους έλεγε, αυτοί επιδιώκουν να δικαιολογήσουν την παλαιά ζωή τους με τα πατερικά. Παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή για να δικαιολογήσουν τα λάθη τους. Μερικοί μάλιστα λένε ότι πορνεία είναι μόνο όταν πληρώνεις. Οι μασόνοι θέλουν ξεσκόνισμα γιατί είναι άρνηση. Μην παίρνετε τα χρήματα που σας δίνουν. Οι μασόνοι στους μασόνους και οι χριστιανοί στους χριστιανούς. Ο γέροντας, λέγοντας αυτά και άλλα σχετικά, ήθελε να προστατεύσει τους Ορθοδόξους από τους αιρετικούς λύκους. Σε ερώτησή μου αν πρέπει να ψωνίζω από ένα οπωροπόλη της γειτονιάς μου, ο οποίος είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, ο γέροντας έδωσε την εξής απάντηση. Όχι. Και αυτό γιατί θα λέει στον κόσμο, να, από μένα ψωνίζει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Δεν είναι το οικονομικό. Είναι ο επηρεασμός των ανθρώπων. Η θέση αυτή μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε σχετική απορία πολλών, οι οποίοι διακηρύσουν ότι η αγάπη μπορεί να σκεπάσει όλους μας, Ορθοδόξους και αιρετικούς. Αν όμως η αγάπη κλονίσει την πίστη, ποιο είναι το όφελος? Ας μην αυταπατώμαστε και ας μην παρασυρώμαστε. Και η μνημειώδης ομολογιακή επιστολή του στον Ορθόδοξο τύπο κατά του Οικουμενισμού τον Ιανουάριο του 1969, που είναι πολύ επίκαιρη και χρήσιμη σήμερα, που αφηνιάζει και μένεται το νοητό θηρίο της πανερέσεως του Οικουμενισμού. Απευθύνεται στον πατέρ Χαράλαμπο, τον διευθυντή του Ορθοδόξου τύπου. Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπε, επειδή βλέπω τον μεγάλο σάλο που γίνεται στην Εκκλησία μας εξαιτίας των διαφόρων φιλανατικών κινήσεων και των επαφών του Πατριάρχου με τον Πάπα, επώνεσα κι εγώ σαν τέκνοντης και θεώρησα καλό, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω και ένα μικρό κομματάκι κλωστή που έχω σαν φτωχός μοναχός, για να χρησιμοποιηθεί και αυτό έστω και για μια βελονιά δια το πολυκομματικιασμένο φόρεμα της μητέρας μας Εκκλησίας. Πιστεύω ότι θα κάνετε αγάπη και θα το χρησιμοποιήσετε διαμέσου του θρησκευτικού σας φίλου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εν πρώτης από όλους που τολμώ να γράψω κάτι ενώ δεν είμαι ούτε Άγιος ούτε Θεολόγος. Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος για τη γραμμή και κοσμική αγάπη δυστυχώς του πατέρα μας κυρίου Αθηναγόρα, αναφέρεται στον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη. Όπως φαίνεται, αγάπησε μια άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξη μητέρα μας δεν του κάνει καμιά εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη που ακούστηκε από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, βρήκε απήχηση σε πολλά παιδιά του που την ζουν στις πόλεις. Άλλωστε, αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας, η οικογένεια να χάσει το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες που ως σκοπόν έχουν τη διάλυση και όχι την ένωση. Με μια τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φτάνει στη Ρώμη, ενώ θα έπρεπε να δείξει αγάπη πρώτα σε εμάς τα παιδιά του και στη μητέρα μας Εκκλησία. Αυτός δυστυχώς έστειλε την αγάπη του πολύ μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύσει μεν όλα τα κοσμικά παιδιά που αγαπούν τον κόσμο και έχουν την κοσμική αυτή αγάπη, να κατασκανδαλίσει όμως όλους εμάς τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού. Με τα λύπης μου, από όσους φιλενοδικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική, ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να ομιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με το Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά όλους τους φιλενοδικούς αδελφούς μας, επειδή το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών είναι κάτι το πνευματικό και ανάγκη έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ το Θεό και είναι θεολόγοι σαν τους πατέρες της Εκκλησίας και όχι νομολόγοι που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους στη διακονία της Εκκλησίας αντί μεγάλης λαμπάδας, τους οποίους άναψε το πυρ της αγάπης του Θεού και όχι ο αναπτήρας του νεοχώρου. Ας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο φυσικοί νόμοι αλλά και πνευματικοί. Επομένως, η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεταιρισμό αμαρτωλών, διότι διπλή οργή θα λάβουμε, αλλά με μετάνοια και τήρηση των εντολών του Κυρίου μας. Επίσης, ας γνωρίσουμε καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμιά έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη σοβαρών ιεραρχών και επιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται. Εφόν δαν πέσει, λυκμίσει αυτόν. Ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, για να ομολογήσουν την ορθόδοξη πίστη, να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στην μητέρα μας. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσυστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενοδικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα φταίει ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα, κοντά στην Εκκλησία, τη μητέρα μας Εκκλησία, έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσυστεί και να δημιουργήσει η δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί υβρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο. Εάν για την Α ή Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζόμαστε και κάνουμε δικές μας εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς έχουμε πολλές εκκλησίες εντός εισαγωγικών στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Επειδή συνέβη στο καλύβι των ομιλώ για τα συμβαίνοντα μέσα στο Άγιον Όρος, να υπάρχει και ναός, ενόμισαν ότι μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη εκκλησία. Εάν οι φιλονοτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία, αυτοί οι ανωτέρω δίνουν το δεύτερο. Ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός τον φωτισμό του σε όλους μας και στον Πατριάρχη μας, για να γίνει πρώτον η ένωση σε αυτών των εκκλησιών εντός εισαγωγικών, να πραγματοποιηθεί η γαλήνη ανάμεσα στο σκανδαλισμένο ορθόδοξο πλήρωμα, η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των ορθοδόξων ανατολικών εκκλησιών, και κατόπιν να γίνει σκέψεις για την ένωση με τις άλλες ομολογίες, εάν και εφόσον ειλικρινώς επιθυμούν να ασπαστούν το ορθόδοξο δόγμα. Θα ήθελα ακόμη να υπώ, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, ότι υπάρχει και μια τρίτη μερίδα μέσα στην εκκλησία μας. Είναι εκείνοι οι αδελφοί μας που παραμένουν πιστά τέκνα αυτής, δεν έχουν όμως συμφωνία πνευματική ανάμεταξύ τους. Ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι για το γενικότερο καλό του αγώνα. Παρακολουθεί δε ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του στο τι θα υπεί ή τι θα γράψει, για να τον χτυπήσει κατόπιν αλίπητα. Ενώ ο ίδιος, αν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα, θα το υπεστήριζε και με πολλές μάλιστα μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Το κακό που γίνεται είναι μεγάλο, διότι αφενός μεν αδικεί των πλησίων του, αφετέρου δε και τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των άλλων πιστών. Πολλές φορές σπέρνει και την απιστία στις ψυχές των αδυνάτων, διότι τους σκανδαλίζει. Δυστυχώς μερικοί από εμάς έχουμε παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουμε οι άλλοι να έχουν το ίδιο με εμάς πνευματικό χαρακτήρα. Όταν κάποιος άλλος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα μας, δηλαδή είναι ο λίγον επιοικής ή ο λίγον οξής, αμέσως βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι οι πατέρες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε αυτή. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί, όπως για το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά και τα πικρά ακόμη ραδίκια, το καθένα έχει τις δικές του ουσίες και βιταμίνες, έτσι και για το σώμα της Εκκλησίας. Όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό του χαρακτήρα, αλλά ακόμη και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλους, διότι ατόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίω με τον παλαιόν άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού δια της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις για την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα. Ας ευχηθούμε όλοι να δώσει ο Θεός τη χάρη του και ο καθένας μας ας βοηθήσει με τον τρόπο του για τη δόξα της Εκκλησίας μας. Με πολύ σεβασμό προς όλους, Παΐσιος Μοναχός. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Χέρις Καπαδοκίας βλαστός, κονίτσις άνθος και του άθωα γλάισμα, Ελλάδος το θείον κλαίος και οικουμένης φωστήρ εκκλησίας φάρος τη λαβγέστατος, πιστόν χειραγώγησης προσφυλώτιμον άσκησιν, κινδυνευόντων να προσδόκητος λύτρωσης, μοναζόντων δε ασφαλής καθοδήγησης. Πάτερ πανολβιότατε, Παΐσιε οσιε, νυν των σων τάφων κυκλούντες, πανευλαβώς την αιτήσιον, θελούμεν σου μνήμην, και γερέρομεν τους άθλους της πολιτείας σου. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του οσίου αυτού, ερώτηθε οικοπτερωθείς την ακρότα την ησυχία ανεπόθησας και ταύτινα καταπαύστος ως μανικός εραστής ανεζήτης Αγιέως εφθασάς εις τόπον πανέρημον εν θα πάθει ενεκρωσάς και των δαιμόνων τα συνέδρας διέλυσας διασκήσεως και πολλής ταπεινώσεως όθεν Θεό ενούμενος Θεού οφθης οργανών όσοι επάτερ υπήκον αυτού το θείο θελήματι και καύση καρδίας ως θυσία προσυνέχθη στο κόσμο απαντή.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέτηλες ημέρων ημίν φωταυγής εορτή τας καρδίας ημών φεδρίνουσαν και τον ουν προς ουρανόν αναβιβάζουσαν. Άνθρωπος γαρουρανίος και επίγειος άγγελος εορτάζεται ο Θεόφρον Παΐσιος ούτως διάγονε εν ουρανό επολιτεύετον ουδόλος περί των γήινων μερίμνων αλλά του Κυρίου αΐ κατά τρυφών και το φωτί αυτού περιπατών δια νηστείας καθαράς άρτων αγγέλων εγεύσατων δια προσευχής αδιαλείπτου την καρδίαν ουρανών επίσεν. Αναβάσεις δε θείας αναβάς ο μακάριος συν της αγγέλης ανέμελπεν την ιεράν δοξολογίαν απάντες ουν παρ' εις άγγελε Παΐσιε, πίσον ημάς μετόχους της αλήκτου λαμπρότητος τες προσκύριον πρεσβείεσουν.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ως τώρα ακούσαμε τα σχετικά με το βίο και την μοναστική πολιτεία, την εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος και την εκεί παροχή της πνευματικής του βοήθειας σε χιλιάδες προσκυνητών, την ασθένεια και το ουσιακό τέλος του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου. Ακόμη προσέξαμε και τις βασικές διδαχές του Αγίου Παϊσίου, καθώς επίσης και την θεοφιλή στάση του απέναντι στους κακοδόξους και την πανέρεση του οικουμενισμού. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένα θαυμαστά σημεία που έγιναν με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Οσίου Παϊσίου. Το πρώτο περιστατικό, συγκλονιστικό θαύμα πάνω στον τάφο του Γέροντα Παϊσίου. «Από τα 12 μου χρόνια υπέφερα από δαιμόνιο», γράφει ο θεραπευτής. «Η ζωή μου είχε γίνει μαρτύριο. Μετά τους εξορκισμούς που μου διαβάζανε, αισθανόμουν σαν να με είχαν δείρει. Το πρώτο Σάββατο των νηστιών, το έτος 1995, ο πνευματικός μου προγραμμάτισε να κάνουμε αγρυπνία στη Σουρωτή. Πριν ξεκινήσουμε, αισθάνθηκα άγριο πόλεμο. Σε όλη την αγρυπνία δεν αισθάνθηκα καθόλου νύστα. Ήμουν στο κέντρο της εκκλησίας, κάτω και γύρω-γύρω μοναχές. Τελείωσε η αγρυπνία και άρχισαν να διαβάζουν αγιασμό. Αγρίεψα πολύ. Με πήγαν να φιλήσω τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Ήταν η πρώτη φορά, το λέω και ανατριχιάζω, που αισθάνθηκα και σωματικά κάψιμο. Στο τέλος γύρισα και είπα: «Παΐ, Παΐ», με ρώτησε η ηγουμένη, «Παΐσιος?» και κούνησα καταφατικά το κεφάλι μου. Τότε αγρίεψα πάρα πολύ, άρχισα να τσιρίζω, με πήγαν στον τάφο και εκεί φώναξα τρεις φορές: «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Ενώ ήθελα και προσπαθούσα να φύγω, με πιάσανε και με το ζόρι με ξαπλώσανε στον τάφο του Γέροντα ανάσκελα. Είδα τότε το Γέροντα να ανασηκώνεται από τη μέση και πάνω, σαν να ξυπνά από ύπνο, όχι σαν νεκρός. Ήταν ακριβώς ο ίδιος με τα γένια και τα ράσα του. Ήταν θέμα δευτερόλεπτο. Με ακούμπησε με το χέρι του στο μέτωπο και την ίδια στιγμή είδα να βγαίνει μαύρος καπνός από το στόμα μου. Ηρέμησα παντελώς, αλλά ο σωματικός πόνος δεν έφυγε αμέσως. Κοιμήθηκα και από τον πολύ πόνο ξυπνούσα λέγοντας: «Πονάω πολύ». Επί 40 μέρες όμως ένιωθα μια τέτοια χαρά που από τη χαρά μου έκλαιγα. Ίσως να ήταν παράτολμο αυτό που είπα: «Θεέ μου, έστω και μια ολόκληρη ζωή να βασανίζομαι όπως πρώτα, φτάνει να αισθανθώ πάλι έστω και για ένα λεπτό αυτή τη χαρά». Το δεύτερο περιστατικό, εμφάνιση του Γέροντα Παϊσίου σε 10χρονο παιδί σε όραμα με θέμα την Κύπρο. Φίλος μου από την Κύπρο βρέθηκε με ηλικιωμένο γέροντα και κουβέντα στην κουβέντα ο παππούς του ανέφερε ότι κατάγεται από τα κατεχόμενα. Σε ερώτηση του φίλου μου: «Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, παππού?», αυτός απάντησε ότι σύντομα θα γυρίσουμε πίσω, με αφοπλιστική βεβαιότητα. «Και πώς είσαι τόσο σίγουρος?», το ρώτησε πάλι ο φίλος μου. «Άκουσε να δεις, παιδί μου, ο εγγονός μου που είναι 10 ετών είδε στον ύπνο του σε όραμα το Γέροντα Παΐσιο να τον παίρνει από το χέρι και να τον οδηγεί στο σπίτι μου στα κατεχόμενα, λέγοντάς του: «Εδώ θα επιστρέψεις και θα ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου, αγόρι μου». Όταν ρώτησα τον μικρό πώς ήταν το σπίτι μας, το οποίο δεν είχε δει ποτέ ούτε στη φωτογραφία, Αφού μου το περιέγραψε, είπε συγκεκριμένα πως έχει άσπρα ψηλά κάγκελα και γύρω γύρω μικρές τουρκικές σημαίες, κάτι που δεν τέριαζε με τα κάγκελα που είχαμε αφήσει εμείς και ήταν μαύρου χρώματος. Έτσι αποφάσισα να πάω στα κατεχόμενα να το δω από κοντά έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. Όταν πήγα έμεινα κατάπληκτος, αφού το σπίτι πλέον ήταν ακριβώς όπως το περιέγραψε ο εγγονός μου. Γι' αυτό σου λέω, σύντομα θα γυρίσουμε πίσω. Και μία υποσημείωση, ο ηλικιωμένος γέροντας είναι από το χωριό Κυθρέα, όπου είναι κοντά σε στρατοκρατούμενη περιοχή, όπου μένουν πολλοί Τούρκοι αξιωματικοί σε σπίτια Ελληνοκυπρίων. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα θαυμαστά και εξαίσια είδαμε και ακούσαμε για την οσιακή ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, ύστερα από τις θεοφώτισες διδαχές και την ομολογιακή μαρτυρία σε θέματα πίστεως και κατά της πανερέσεως του οικουμενισμού, και μετά από τα θαυμαστά σημεία τα οποία επετελέστησαν με τις Άγιες Πρεσβείες του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η ψαλμική στίχη «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού και της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος», καθώς επίσης και το αγιογραφικό ρητό «Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Σκυρτήσατε όρι εν χαρά συν το άθος ημέρον οικουμένη δε χορεύε ύμνης δοξάζουσα Κύριον το δόντα εν εσχάτησετε εσύ Παΐσιον οσίον το καύχημα πίστον εδραίωμα μετανία των διδασκαλών αληθείας υπέρμαχων αριστών.
Ο πόνσον χαρίτων καλών στην ψυχήν εκόσμησας όσοι επάτερ παΐσιγεν ζήλων καρπυρίνων ηλίου εκ τη εισόδαν ήλ την σύνεση γενναίων μακαβαίων το φρόνημα των θείων ερωτών Ιγνατίου επί πάση δε την αγάπην του Παύλου την αμέτρο.
Ακένωτος όντος θησαυρός, η πολλή αγάπη σου δίν συμπάσχον της Πάσχουσιν επομονήν εγκάς, τα σωδήνας τούτων και προθύμος οδεύσας, παμακαρτήν οδόν της σταυρώσεως εν ιευραμένος, την χαράν την Αναστάσιμον οικουμένης παράκλησης γεγονάς.
Επίφανον ανωθέν ημίν ως πρόμαχος κράτιστος φρουρών φυλάτων λυτρούμενος εκ πάσης θλίψεως στήσων των πολέμων των δεινών κλειδονίων, την πίστην την ορθόδοξων κράτηνων ειρήνη δώρησε. Τες ηχές ημών δεόμεθα σε πρεσβείες Παΐσιε όσιε.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όσοι επάτερ των πολύτιμων Μαργαρίτη νεύρων
ως εστί Χριστό ο Θεός, τα πάντα χαίρον ευόκας έως θανάτου αγωνισάμενος ειν αυτόν μόνο κερδίσεις αμετροπόθο δε κτισάμενος αυτόν πλούτον υπερκόσμιον υπερε πλούτησας ον και φυλάτων νυφούσι καρδία εν της τα μίστης ησυχίας εξαρχοντικής αγάπης μεταπονού διένεμες έργης λόγης μεγίστης θαυμάσι καταπλουτίζον τον κόσμον και νυν Θεοδόξαστε Παΐσιε απολαβών τον παραθέου ητιμασμένον αγαθόν της αγαπός ειν αυτόν πρέσβευε υπέρ ημών όπως καλός τον παρόντα βίων πραγματευσαμένη κτισόμεθα αντί των επιγείων τα επουράνια.
Μακαρίζομεν σε Θεοτό και Παρθένε και δοξάζομεν σε η πίστη κατά χρέος την πόλη την ασύστον το τείχος το αρρηκτόν την αραγή προστασίαν και καταφυγήν των ψυχών ημών. Της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξαμενός υπερβαλούσι ασκήσι εδοθείς όλος Θεό και παρακλήσεις πολλών ανθρώπων γεγονάς λόγιστης νουθετών προσευχές θαυματούργων Παΐσιε Θεοφόρε και νυν πρεσβεύεις απαύστος υπερ παντός του κόσμου όσιε.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.